E'zoza?
Oyi.
Dadang keldilar.
Dadang keldilar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ijara haqqini to'lashingiz kerak. Vaqtidan ancha o'tib ketdi.
Yana ozgina vaqt bering. Hozir sharoitimiz unchalik yaxshi emasdi. Xo'jayinim kelsa albatta hal qilib beradilar.
Agar pulini to'lamasanglar, bu yerga boshqa odamni qo'yaman. Xo'jayiningizga ayting, ertadan kech qolmasin, pulini to'lasin.
Xo'p.
Sevgimizga 10 yil bo'ldi. Baxtimizni ko'rolmayin kimlar kuydi. Agar yana qaytib qolsam yoshligimga, mening sevgim qaytarilmas bitta bo'ldi. Yodingdami o'sha 10 yil yoshing? Tamam qilgan meni uzun soching. Bir chekkada turar eding egib boshing. Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi. Mening birinchi sevgim sen. Ishon so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen. Gulzor bo'ldi. Atir gullar chiroyingdan bezor bo'ldi. Muhabbatni tushunmagan odamlarga mening sevgim hammasiga javob bo'ldi. Yoshligimda yondirardi sho'xliklaring. Uzoqlardan ko'rinardi kipriklaring. Gapirolmay titrab ketardi lablaring. Shundan beri mening sevgim bitta bo'ldi. Mening birinchi sevgim sen. Ishon so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. Men uchganda qanotlarim sen. Zerikkanlar she'rlarimning ma'nosi yo'qdi. Balki mendan shoir chiqmas foydasi yo'qdir. Sen telbasan muhabbatni qalamlardan izlagan. Kulaverar tushunmasdan yuraklar muzlagan.
Yomg'irlarda ko'rinmasin ko'z yoshlar muhabbatdan miginmasin bu boshlar.
Bu she'rlarning muallifi sizmi?
Ha, menman.
Juda go'zal.
Haliga sizga yoqdimi? O'z qo'llarim bilan yozganman.
Menga yoqdi. Maylimi qo'shib qilsam?
Ha, albatta.
Qalam haqqini yaxshi to'lang.
Rahmat.
Rozimisiz?
Roziman.
Yaxshi qoling.
Ha. Evladim.
Mening birinchi sevgim sen. Ishon so'nggi sevgim ham sen. O'zimni chiroyligim sen. men uçganda kanatlarım sen sen sen.
Yosh iste'dodli shoir Hamdam Sobirov yurt, muhabbat, sadoqat haqida teran va ma'noli she'rlari uchun davlatimiz rahbari tomonidan yangi xonadon bilan taqdirlanadi.
Rahmat.
Tabriklaymiz.
Meni bu hayotga erishgan barcha yutuqlarimning sababi ota-onamning duosi va oilamning mehr-muhabbati deb hisoblayman. Allohimga shukr. Meni shunday baxt bilan siylagani uchun. She'rlarim esa shunchaki tarixga muhrlanadi.